cubrir esta reunión extraordinaria do Consello da Xunta de Galicia, feita neste edificio impresionante. Creo que non podía haber mellor marco para este Consello que queríamos facer, Consello ordinario, do punto de vista da súa celebración todos os luns, pero extraordinario, xa digo, por telo celebrado en Ourense, non só polo sitio, sino tamén polos acordos, moitos deles moi directamente relacionados con esta provincia. Terá dúas partes esta roda de prensa, unha centrada nos acordos que especificamente atañen, ás veces en exclusiva e ás veces maioritariamente, a concellos ourensáns, e outra parte sobre acordos máis xerais que afectan ao resto de Galicia. Empezo cun asunto, como sempre que hai un nomeamento, un cese é o primeiro asunto do Consello. Por tanto, dou conta de que hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou o cese a petición propia e teño, ademais, que agradecerlle especialmente todo o seu traballo durante todos estes anos, 11 anos no cargo, o cese a petición propia do que a toda agora foi director da Axencia Galega de Infraestructuras, da AXI. Francisco Menéndez, Paco Menéndez, para moitísimos de nós, que, como digo, durante 11 anos, levou adiante este traballo. Tanto cese a petición propia, agradecémoslle todo o traballo desenvolvido, deixámoslle toda a sorte do mundo no seu futuro laboral e, ao mesmo tempo, aprobamos o nomeamento da súa sustituta. Neste caso, unha sustituta é María Deza Martínez, nomeada como nova directora da Axencia Galega de Infraestructuras. María Deza é licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo, conta cun máster en Economía e Xestión da Construción. No momento actual era diputada no Parlamento Galego e tamén primeira teniente de alcalde no Concello de Sanxenxo e voceira da Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos no Parlamento de Galicia. A partir de agora asumirá moitas destas funcións, pero dentro do Executivo Autonómico. Por lo tanto, moitísima sorte á nova directora xeral da Axencia Galega de Infraestructuras e moitísima sorte tamén, e todo agradecen todo o mundo, a quen durante 11 anos, ata o día de hoxe, foi o seu director Paco Menéndez. Entrando xa en asuntos do Consello, hai, lóxicamente, entendible, queríamos facer un balanzo, de unha parte de balance, digo, en algúns asuntos, unha parte de balance e outra parte tamén de proxección do que queda por facer. Recordarán que estivemos, este é o segundo Consello que se vai celebrar nesta provincia, o primeiro foi recién rematada prácticamente a vaga de lumes aquí en Ourense, adquiriramos o compromiso de estar aquí aprobando as axudas inmediatas para todos os danificados. Fixémolo nun concello de, pois hai apenas un mes e medio, e agora o que queremos é facer balance do estado desas axudas, tanto en canto a peticións como en canto a resolución desas peticións. O prazo, saben, ademais ampliámolo últimamente, levas a máis de mes e medio aberto o prazo para solicitar, moitas delas están pagadas, ora darei conta de todo iso. As oficinas de atención aos afectados, sen unha dúbida, supuseron facilitar toda a tramitación e facilitarlle aos afectados os trámites e resolverlles dúbidas, canalizar as súas peticións en definitiva, e a instrucción que tiñan todos os departamentos da Xunta de Galicia, é certo que as axudas tamén dependen de que tipo de axuda e que tipo de peticionario, pero a instrucción era intentar tramitarla todas coa máxima celeridade e coa máxima eficacia. No eido da vivenda, que para non ser o máis importante, había persoas que quedaron sin a súa vivenda, polo tanto necesitaban asistencia inmediata, recibimos 137 solicitudes en toda Galicia, das cales 129 corresponden á provincia de Ourense como provincia máis afectada polas vagas de lumes deste brao. Están xa concedidas 42 por un valor de 2,9 millóns de euros. Digo, isto, cifras de Galicia. Desas 42, 37 son na provincia de Ourense por valor de 2,7 millóns de euros e, lóxicamente, corresponden, na súa inmensa maioría, a residencias habituais. Estou falando de cartos a desembolsados. No ámbito das peticións das empresas por danos sufridos na súa actividade, nas súas instalacións, recibimos 22 peticións das cales xa están resoltas 10 por importe de 280.000 euros. Estas 10 que están resoltas corresponden á provincia de Ourense. E para a recuperación de Tecores recibimos 59 solicitudes en toda Galicia, 42 na provincia de Ourense. Xa están resoltas 24, das cales 19 son da provincia de Ourense e pagados 180.000 euros. Para a reparación dos danos en reservas de biosfera, espacios protexidos, se presentaron 12 solicitudes de axuda, 8 da provincia de Ourense, se resolveron 7, todas na provincia de Ourense, e estas 7 recibiron algo máis de 200.000 euros. E, por último, en canto ás axudas agrícolas e forestais, foron as máis cuantiosas, 1.342 axudas agrícolas e 285 forestais. Estas teñen unha fase de comprobación, está ahora mesmo na fase de comprobación, e o compromiso é que, antes de que remate este ano, cando menos, o 80% xa estará pagado. Esperamos que sexa máis, pero o 80% xa desembolsados logo das comprobacións. Aí eu teño unha tramitación un pouco máis complexa, pero antes de que remate este ano, máis do 80%, máis das dúas terceiras partes, os damnificados que cumplan as condicións xa terán recibido as axudas. Este é o balanzo que contrasta, evidentemente, dun xeito cada vez máis notorio coas compromisos do Goberno Central. Eu teño que decirlo sempre que falo destas axudas, porcentaxes de solicitudes, porcentaxes de resolución e porcentaxes de pagamento, contrastando con axudas que a día de hoxe non están ni siquiera convocadas, estamos enfilando o final do mes de outubro. E outro balanzo, hai varios que poderíamos facer respecto a actuacións na provincia onense, pero creo que un que é importante, especialmente nesta provincia, salientalo nesta ronda de prensa, é o que ten que ver coas axudas que se enmarcan na estrategia Galicia Retorna, que busca, como saben, facilitar a que volvan 30.000 galegos ato ano 2026 incluído, na segunda fase da estrategia Galicia Retorna. Só na provincia de Ourense impulsou o regreso de 1.100 persoas o abeiro das estrategia Retorna nos últimos anos. A Xunta destinou, dende que empezou o programa de retorno, 5 millóns de euros para apoiar o retorno de galegos que querían volver a algún dos 92 concellos da provincia de Ourense. Concedimos 1.300 axudas extraordinarias para primeiros gastos de asentamento, aquí nesta provincia 3 millóns, 200 axudas a retornados que querían emprender, axudas adicionais para o emprendemento, 1,5 millóns, e 60 bolsas para estudar un mestrado no campus universitario de Ourense, un mestrado universitario, máis de 500.000 euros. Estos son, xa digo, os balances que estimamos máis salientables de outros moitos que podíamos facer respecto das actuacións da Xunta na provincia de Ourense. Imos agora cos acordos de carácter máis executivo. Empezo cun acordo proposto ao Consello de Educación. Saben que o propio Consello de Educación estivo esta fin de semana no Concello de Pereiro anunciando a construción dun instituto nesa localidade. Perdón. O investimento, sí, 9,5 millóns de euros para construir este instituto, que ahora mesmo non existe, que provoca que os alumnos teñen que desplazarse a Ourense para poder estudiar ESO ou bacharelato. Por lo tanto, isto que estará consignado no orzamento de 2026 e que xa foi anunciado polo conselleiro, ten como, ademais, como todo grande obra, que aspiremos a que sexa unha referencia, ten que ter un nome tamén de referencia, e o se aprobamos, junto coa execución desta obra no ano 2026, que este novo instituto que vai estar instalado no Pereiro de Aguiar leve o nome de IES Padre Feijó, o pai benedictino, o frade benedictino, que naceu neste concello e que é un dos máximos representantes da Ilustración en España. Por lo tanto, o novo instituto de que se vai construir no período da guía a partir do ano que ven levará o nome de IES Padre Feijó. Outros acordos que teñen que ver con esta provincia, a proposta, cambiando de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, e dentro da colaboración e do interese que ten a Xunta de Galicia en fomentar a cooperación transfronteiriza, aquí hai unha iniciativa, consideramos, moi interesante, moi salientable, para a constitución da Agrupación Europea de Cooperación Territorial, as chamadas ACTs, da Raya Seca e Jerez Surés. Aquí están implicadas a Diputación de Orense, as comunidades intermunicipais do Alto Miño, do Cábado, do Alto Támega, Barroso, que xa asinaron en maio os estatutos para a súa Constitución. O texto foi enviado aos correspondentes ministerios, tanto na parte española como na parte portuguesa, e o certo é que a día de hoxe non hai ninguna resposta. Pois entonces o que acordou hoxe o Consello da Xunta, a petición de todos estes asinantes que queren constituir a ACT, e instar os gobernos de España e Portugal para acelerar esta autorización da ACT da Raya Seca para que poida empezar a funcionar canto antes e para que poida aproveitar todos os fondos de cooperación transfronteriza que virán co novo período económico en Europa que comeza en non demasiados meses. E, polo tanto, toda a colaboración que xa se ven facendo en cultura, mobilidade, enerxía, pois se verá incrementada. Hai, por exemplo, un proxecto relevante, a posta en marcha da reserva da biosfera que existe no Xerés Urés e que agora queremos potenciar con máis actividade. Estamos falando dunha área que abarca 3.100 km cuadrados, 72.000 habitantes, 13 concellos galegos e 3 rexións, 3 zonas administrativas lusas. Este acordo que hoxe tomo o Consello ven ademais moi acaído porque o 30 de outubro vaise celebrar en Portugal a próxima reunión da Comisión Luso-Española para a Cooperación Transfronteriza e os acordos que salgan de aí se elevarán a súa vez a Cimeira que van celebrar os gobernos de España e Portugal, a Cimeira anual e, polo tanto, este acordo que hoxe tomamos terá o seu reflexo nesta Comisión de Cooperación Transfronteriza e se elevará como un acordo importante a Cimeira España-Portugal cando se celebre e agardamos que isto permita desatascar a constitución desta ACT. Outro acordo importante en materia de medio ambiente o que nos levou a aprobar a que se asine un convenio entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para habilitar unha área canina no Parque Angelita Paradela. Este é un compromiso que adquirimos a principio de legislatura, construir, habilitar en terreos que se nos indique en cada unha das 7 cidades un parque canino de cada vez máis demanda e cada vez máis utilización. Xa está funcionando, por exemplo, está moi avanzado en Ferrol e ahora asinamos este acordo de 70.000 euros para habilitar unha cidade de Ourense nese parque Angelita Paradela. Vai ter unha superficie de 1.100 metros cuadrados e vai contar con elementos para exercicio e lecer dos animais. Outro acordo importante é o que hoxe nos leva a aprobar a posta en marcha, en principio como experiencia piloto, e despois, si ten o éxito que acadamos, ir desenvolvendo máis para que esta experiencia piloto consistiría en designar a cidade de Ourense como a primeira cidade galega en incorporarse ao plan de promoción dos chamados refuxios climáticos que está impulsando a Xunta de Galicia. Son espazos verdes, frescos, con sombras, nos que os cidadáns poidan sobrelevar un poquinho máis en espacios públicos as altas temperaturas. Xa digo, isto hai que conseguilo a través de investimentos, de execución de infraestructuras e empezamos de Xeito Pineiro na provincia de Ourense. Este plan piloto, para executar o ano que ven, supón un desembolso de 450.000 euros que levarán a plantar novos árbores, instalar xardíns verticais, incorporar novas fontes ou zonas con auga e, de acordo co Concello de Ourense, estas primeiras actuacións vanse levar a cabo na avenida Otero Pedrallo para instalar, ao final, esa idea un corredor verde lineal e intentar reducir a temperatura nesa zona con estes medios e estas infraestructuras ao redor de 3 grados centígrados menos. É un proxecto piloto, xa digo, en función dos resultados seguiremos estendendo na provincia de Ourense noutros concellos, en principio concellos de máis de 20.000 habitantes, e aparte que era unha demanda do propio concello, bueno, creo que todo mundo entende que en Ourense, donde de logo é das 7 cidades galegas onde se alcanza no brao, acabamos de velo este brao tamén, as temperaturas máis extremas nos meses centrais e máis calurosos. E, polo tanto, empezamos, de acordo co Concello de Ourense, con esta experiencia piloto na Avenida Otero Pedrallo e, en función do seu resultado, que esperamos que se sabó, seguiremos estendendoa no Concello de Ourense en outros concellos que así o soliciten. Outro acordo importante é o que nos levou a aprobar, darlle luz verde, a adxudicar as obras da segunda e última fase do Complexo Deportivo de Monterrei por alrededor de 2 millóns de euros, algo máis de 1.900.000, que se engaden a todos os que xa se investiron a todo agora para chegar aos 13 millóns destas instalacións que están funcionando e que agora, con estes 2 millóns que imos invertir para crear unha gran zona de verde relax e lecer e que queremos que estean rematados para cando volvan a entrar no seu máximo aposeo en servicio estas instalacións, que coincidindo coa chegada da época estival no ano 26, esperemos que xa podan estar funcionando. Saben que esta infraestructura estamos impulsando de xeito conxunto coa Diputación de Ourense e, polo tanto, estes casi 2 millóns se unen a todo o que levamos investido, casi 13 millóns de euros, para completar as instalacións do complexo de Monterrei. Sigo con acordos. A proposta da Consellería de Vivenda, hoxe acordamos a licitación por algo máis de 1,5 millóns de euros das obras necesarias para habilitar unha nova senda peonil na estrada Ourense 402 o seu paso, pola parroquia de Reza, no municipio, no concello de Ourense. Actuación en 2,7 kilómetros para conectar treitos illados de Beirarrúas, que ahora mesmo están con esta situación, e tamén edificacións dispersas, e hai que decir, ademais, que tomamos a esta decisión de licitación despois de negociacións, despois de escoitar os veciños, que fixeron unha serie de reclamacións, de suxestións, e iso nos levou a reformular o proxecto inicial para afectar os menos peches de vivendas posibles e reubicar, por exemplo, varias paradas de transporte público. A intención é licitar as obras no vindeiro mes de novembro e que os traballos poidan empezar tamén no primeiro cuatrimestre do ano 2026 por importe de 1,5 millóns de euros. Fixemos dous balances importantes que afectan unha propia provincia de Ourense. Dentro dos proxectos hai moitos para axudar, a veces con pequenas actuacións, os concellos da provincia de Ourense, pero outros importantes, os chamados proxectos municipais estratégicos, a digo, non fago un balance xeral das axudas aos concellos de Ourense, pero sí estes tres que me parecen salientables. Tres concellos de Ourense recibiron este ano, e, polo tanto, terán que empezar a executar as obras de xeito inmediato durante este ano que ven, financiamento para executar o que chamamos proxectos municipais que foron considerados de carácter estratégico. Nesta provincia foron os de o proxecto que presentou o Concello de Toén para construir un campo de fútbol, recibirá 700.000 euros da Xunta de Galicia, o que recibiu o Concello de Barbadás para ampliar e reformar o polideportivo municipal, 600.000 euros, e os algo máis de 350.000 euros que recibirá o Concello de Carballé de Valdeorras para mellorar a estrada que une Casollo e Riodolas, que dá acceso a moitas das canteiras de lousa que existen nesta zona. Hai outros moitos proxectos, pero estes tres, que suman 1,6 millóns de euros, que empezarán a executarse agora, son, desde logo, os máis salientables. E tamén balance e previsión do que a Xunta de Galicia executará neste a partir do exercicio orzamentario 2026 en canto a promoción de vivenda pública ou ben directamente ou ben en réximen de colaboración público-privada na provincia de Ourense. Ahora mesmo están en marcha e a previsión é que estean rematadas e postas a disposición dos futuros ocupantes 64 novas vivendas protexidas promovidas diante pola Xunta de Galicia na praza de Cambedo da Raya, na cidade de Ourense. Son 13 millóns de euros, e xa digo, a nosa previsión é que estean rematadas antes de que remate o ano 2026. Estamos traballando tamén para facilitar en colaboración público-privada solo residencial na zona Escorial 21 para habilitar 1.640 vivendas con protección social baixo sistema de execución público-privada. A nosa xa haberá cartos consignados, aquí tamén dependemos de tramitacións urbanísticas e da colaboración co Concello, en principio temos, e o investimento total, cando remate, será de 19 millóns de euros para esta colaboración público-privada para construir 1.640 vivendas nesta zona de Ourense. E tamén recordo que, tanto en Ourense como tamén en Rivadavia, estamos ahora mismo, xa iniciaron as obras, rehabilitando 11 vivendas para destinalas a ocupación con un carácter social, 3,8 millóns de euros adicados nesta rehabilitación de 11 vivendas no Concello Ourense e no Concello de Rivadavia. Cambio de acordo, proposta da Consellería de Cultura, e dentro do Plan Catedrais que impulsa a Xunta de Galicia, acordamos seguir investindo na mellora e nas reparacións que son necesarias na Catedral de San Martiño en Ourense. Xa están en licitación os traballos para rehabilitar o cimbor interior e dotar de nova iluminación a catedral, 315.000 euros, e acordamos hoxe iniciar a tramitación, que empezaría coa redacción do proxecto, para a reparación das cubertas na Torre de San Martiño, nas naves, no cruceiro e no arquivo, por un valor de 2,5 millóns de euros. E, xa digo, hoxe acordamos iniciar todo este proceso e a nosa previsión, a que este redactado o proxecto, é que as obras, por valor deste 2,5 millóns de euros na Catedral de Ourense, poidan empezar antes de que remate o vindeiro ano 2026. Dende 2009, recordo que a Xunta leva investido xa na Catedral de Ourense 6,3 millóns de euros. Outro acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, é dentro das actuacións que seguimos, non é propiamente unha axuda, polo menos que chega ao mesmo camiño de convocatoria que das que lle din conto ao principio, pero tamén unha aportación económica que a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Sanidade, falle aos concellos de Ourense que recibiron o encargo de controlar a calidade das augas para o consumo humán nas zonas que foron afectadas polos incendios e ver se había algún tipo de afectación, pois basicamente por escorrentías, cinzas e todo aquilo que poidera comprometer esta calidade. A Xunta puso en marcha un plan para reforzar a vixianza da auga, no que 115 zonas de abastecemento na provincia de Ourense, e isto lle supuso aos concellos afectados unha serie de gastos, e hoxe aprobamos destinar 145.000 euros a estes concellos para financiar esos custos extraordinarios que tiveron que facer para reforzar o control habitual que se fai normalmente nas augas de consumo humán, reforzar ese esforzo a maiores que hubo que facer por mor dos incendios forestais, e isto cubrirá os gastos que van ter os concellos durante os tres meses seguintes, porque o plan é o que marca de control preventivo, dos meses seguintes os lumes contados a partir do mes de setembro. Cambio de consellería e de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe coñecimos un balance e autorizamos as actuacións subseguintes que está levando a cabo a Xunta de Galicia na provincia de Ourense para renovación e modernización de infraestructuras de abastecemento e saneamento. En total, o investimento son 8,5 millóns de euros. A maioría se concentran en 7 instalacións. Algúnas delas están iniciadas a teñen consignación este ano e outras o que fixemos foi autorizar as consignacións para os anos seguintes, empezando polo ano 2026, aparecerán reflexados nos orzamentos. 3 millóns, por exemplo, para a nova depuradora en San Cristóbal de Cea, 1,4 millóns para melloras no abastecemento en parroquias de Rivadavia e despois hai unha serie de obras menores, 800.000 euros, en total 8,5 millóns de euros neste ano e nos seguintes. Tomamos tamén un acordo a proposta da Consellería de Medio Rural dentro da colaboración que está levando a Xunta de Galicia e tamén a Diputación de Ourense coa Comunidade de Regantes Nova Limia. Saben que hai asinado un convenio por valor de 8 millóns de euros ata o ano 2032 para realizar as obras de mellora que precisan os sistemas de regadío na Limia. E hoxe acordamos a consignación xa do 1 millón de euros que vai facer falta para o ano que ven para seguir desenvolvendo e ter sempre a consignación comprometida pola Xunta de Galicia ata o ano 2032. Cambio de acordo e de consellería, importante acordo que ten que ver co compromiso da Xunta de Galicia para poñer máis solo, máis chan industrial a disposición das empresas e chegar aos 8,5 millóns de metros cuadrados unha vez que este desenvolvido todo o plan que ten previsto a Xunta de Galicia. Lóxicamente, estamos actuando naquelas zonas onde existe máis demanda, onde xa está colmatado o chan industrial e, polo tanto, é necesario seguir ampliando e seguir ampliando rapidamente porque hai empresas que están esperando ou para instalarse ou para ampliar as súas instalacións e necesitan este chan. Un dos casos máis claros sucede no polígono empresarial de San Cibrao das Viñas. E, polo tanto, aí estas parcelas están a piques de esgotarse e hai varias empresas xa que manifestaron un interese en firme de querer instalarse e supoño que, ademais, despois deste anuncio, o interese crecerá. Polo tanto, imos habilitar 340.000 novos metros cuadrados para facer fronte a esta demanda e construir 5 grandes mazás con parcelas que irán desde pequenas parcelas para pequenas demandas, 1.400 metros cuadrados, ata 68.000 metros cuadrados para grandes instalacións. Era un proceso xa anunciado, tamén haberá zonas verdes que actuarán de barreira visual entre o parque e as zonas residenciais, e, polo tanto, o que hoxe acordamos a dar o paso definitivo que é licitar as obras de ampliación do polígono empresarial de Sao Ceiroa das Viñas. Investimento 17,8 millóns de euros, casi 18 millóns de euros, para habilitar 340.000 novos metros cuadrados neste polígono de utilización intensa e tamén demanda intensa. Unha vez tomado este acordo, a nosa intención é adxudicar as obras antes de que remate o primeiro semestre do ano que ven, 2026, inicialas de xeito inmediato e que estean listas e a disposición dos solicitantes antes de que remate o ano 2028. É dicir, agardamos que en menos de 3 anos estas parcelas, esta ampliación de 340.000 metros altamente demandados, sea unha realidade con un investimento de casi 18 millóns de euros no polígono de San Cibrao. Outro acordo importante, cambio de consería en materia de sanidade, nos levou a darlle luz verde hoxe a posta en marcha a partir de moi pouco tempo, días, o vindeiro 1 de novembro, da nova unidade de ictus que funcionará no complexo hospitalario universitario de Ourense. Nos últimos 2 anos activáronse casi 500 códigos ictus na área sanitaria cuberta na área sanitaria de Ourense, nos concellos e nos pacientes que cubre a área sanitaria de Ourense. 500 códigos ictus nos últimos 2 anos. E, polo tanto, é evidente a necesidade de creación desta unidade que vai permitir unha atención máis rápida, máis especializada, tamén vai permitir reducir as posibles secuelas ou complicacións e vai supoñer 6 camas de hospitalización, 8 profesionais sanitarios traballando nesta unidade e, en todo momento, garantida a presencia de polo menos un neurólogo 24 horas ao día, 365 días ao ano para calquera urxencia relacionada con ictus que se poida producir, presentar. Con esta creación que os acordamos, que xa digo, será unha realidade a partir de novembro, xa son 5 as unidades de ictus que funcionan na sanidade pública galega noutras tantas áreas sanitarias. Fixemos tamén un balance e as consignacións necesarias para seguir actuando na construción de instalacións sanitarias na provincia de Ourense. 30 millóns de euros que se van a investir, algúns empezaron a investirse, en 5 novos centros de saúde nesta provincia. 14 millóns, casi o 50% destes 30 millóns, no Centro Integral de Saúde Nova Santos en Ourense, que vai permitir concentrar nun mesmo edificio a atención primaria e ordinaria, o PAC e os servicios especializados. Xa está en supervisión o proxecto de execución e, en canto se aprobe este proxecto, xa quedan as consignacións feitas para licitarlo inmediatamente, foi o que os acordamos. Tamén xa están en marcha as obras do novo Centro de Saúde da Rúa, 3 millóns de euros. A previsión é que este é unha obra que xa está iniciada e que estén rematadas a mediados do ano que ven. Quedan establecidas as consignacións logo da adxudicación do novo Centro de Saúde no Concello de Muíños, 1,3 millóns. As obras iniciaránse a principios do vindeiro mes, 18 meses de execución. E aprobamos tamén destinar 2 millóns de euros ao novo Centro de Saúde en Boborás, que vai triplicar a superficie actual e que esperemos que comeza a súa construción. Xa están adxudicadas as obras a partir do acordo de consignadas nos sucesivos orzamentos as cantidades necesarias para esta execución que está previsto rematar en 16 meses. E tamén, recordo, queda xa encauzada a construción do Centro Integral de Saúde do Carballiño, que estará no espacio antigo estación de autobuses, 22 consultas, 10 millóns de euros, e queda aprobado neste balance marco que os facemos. Queremos licitar a redacción do proxecto no ano 2026, e inmediatamente se dera tempo xa facer a súa licitación e senón no ano 27 e sucesivos as consignacións necesarias, senón non obstante queda consignada unha cantidade residual por se dera tempo a iniciar xa as obras logo da adxudicación durante o ano 26. E recordo, quedan fora deste acordo máis executivo, que está ahora mesmo en proceso de avaliación as parcelas donde emprazar os futuros centros de saúde de Allariz, Monte de Ramo, Viana do Bolo e o da zona de Mariña Mansa na cidade de Ourense. Pero ahora mesmo, respecto a isto, non hai ningún acordo executivo e simplemente está na fase de supervisión de proxectos. Quedaría un último acordo para relacionado coa provincia de Ourense, que explicará a conselleira, se me permiten antes, para ir rematando os acordos que teñen que ver xa non especificamente coa provincia de Ourense. O primeiro, a proposta da Consellería de Cultura, é a declaración como ben de interese cultural BIC dos murais de Urbano Lugrix que existen na rúa Olmos, na Coruña, non baixo, é unha construción de moito valor artístico, 12 murais, unha construción complexa porque a pintura e a arquitectura forman parte dun todo, é o único mural destas características que se conserva de Urbano Lugrix e, polo tanto, para asegurar a súa protección, hoxe acordamos a súa declaración como ben de interese cultural. Con este son 792 os BIC declarados en Galicia pola Xunta. Hoxe coñecimos os resultados, cambio de acordo, acordo a proposta do Consello de Educación, coñecimos os resultados da enquisa de convivencia a quinta, convivencia nos centros escolares de Galicia, que se realiza dende o ano 2015. Realízase cada dous anos entre toda a comunidade educativa, participan familias, alumnos, profesores, persoal dos centros. Nesta edición, na enquisa da que agora paso a dar conta dos seus principais resultados, participaron 165.000 persoas e procesáronse millóns de datos. Ben, os datos avaliados están á súa disposición, por darles algunha pincelada importante, confirman o bo clima de convivencia nas aulas galegas e que os centros educativos consolídanse cada vez máis como contornas seguras. Isto, ollo, non quero dicir en ningún momento baixar a guardia e a prova é que facemos esta enquisa e temos activados protocolos para en calquer momento, cando se poida detectar algunha situación de acoso escolar ou que atente contra a convivencia, poder actuar rapidamente. Ben, o que nos di esta enquisa é que casi un 88% dos enquisados, insisto, participou comunidade educativa, docentes, alumnos, persoal dos centros, asegura que, na súa opinión, non existen conflitos ou, se os hai, son puntuais, non representan un problema significativo e se actúa diligentemente cando sucede. 86% dos pais está satisfeito co centro educativo onde están os seus fillos ou fillas dende o punto de vista da convivencia e esta tasa sube o 90% no caso dos docentes. 7 de cada 10 alumnos aseguran non ter sufrido nunca conductas negativas referidas á súa convivencia escolar e a maioría dos enquisados sostén que a convivencia mellorou na última década. Insisto, son bons datos e o bo camiño, pero en ningún caso pode supoñer baixar a guardia sobre a tolerancia cero que ten que existir frente a calquera tipo de violencia no ámbito escolar. Cambio de acordo, a proposta do Consello de Medio Rural. Seguimos avanzando nos sistemas de biovixilancia con cámaras que se empezaron a instalar no ano 2018 a rede de vixilancia dos espacios forestais a través de cámaras de última tecnoloxía con rotación 360 grados, zoom remotos, alta capacidade de almacenamento, de grabación e de almacenamento do que se grava. Bueno, en todo eso para poder millorar na detención de lumes e tamén na vixilancia das contornas cando aparecen lumes. Ata agora existían... non tengo o número que existía ata agora. Co acordo que tomamos agora, chegamos a 237 cámaras, 30% máis das que existían ata agora. É dicir, con este acordo ampliamos a rede de vixilancia dos espacios forestais. Destas cámaras que se engaden este 30%, 18 van estar na provincia de Ourense e o investimento desta ampliación ao 30% supón 2,2 millóns de euros de investimento. Dende o ano 2018, dende que se creou a rede de videovixilancia con estas cámaras, foron aumentando progresivamente e con este aumento do 30% que hoxe aprobamos, instituto 18 na provincia de Ourense, se triplica o número de videocámaras que no ano 2018, cando arrancou esta rede, vixiaban os montes galegos. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, un acordo que ten incidencia en toda Galicia, pero en dúas provincias, máis ben, e especialmente na provincia de Ourense. É un acordo que se toma para facilitar a viabilidade das farmacias en entornos moi rurais e, polo tanto, farmacias que necesitan axudas e flexibilizacións para seguir manténdose nos lugares onde están. Que buscamos? Garantir a prestación farmacéutica a todos os galegos, vivan onde vivan. Polo tanto, isto nos leva a declarar 29 zonas farmacéuticas como zonas farmacéuticas especiais. Isto que vai supoñer? Que van contar con apoios da Xunta de Galicia e con medidas específicas para flexibilizar e facilitar a súa viabilidade, pois flexibilizando un pouco as condicións que se exixen en xeral a todas as farmacias en canto a atención a cidadanías, porque están en zonas moi dispersas, son farmacias en áreas cunhas características, insisto, moi singulares. Densidade de poboación inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado e que, ademais, só conten cunha oficina de farmacia. A maioría destas boticas presentan, sen axudas, unha viabilidade económica comprometida, cando menos, e incluso moitas veces é moi difícil asegurar, e ás veces imposible, a rotación nas quendas de garda que deben facer as farmacias. Por lo tanto, o que interesa, sobre todo, é a permanencia destas farmacias e para darlles, para asegurar esta permanencia hai que darlles facilidades e por eso declaramos estas 29 zonas farmacéuticas especiais. Destas 29, 18 corresponden á área sanitaria de Ourense e o resto á área sanitaria de Lugo. Que supón esta declaración de zonas farmacéuticas especiais? Pois, xa digo, darlle maior flexibilidade ás boticas, tamén axudas específicas para garantir a viabilidade económica. Empezamos cun orzamento de 100.000 euros, que será ampliable en función das necesidades e flexibilidade en canto a prestación. Pois, por exemplo, a distancia permitida cando están de garda as zonas habitadas. Tamén se lles permite prestar servizo a estas farmacias nas residencias de maiores ou discapacidade de menos de 100 residentes. A toda agora eran atendidas directamente dos hospitais de referencia nas áreas sanitarias. En definitiva, darlles contidos, facilidades, flexibilidades e, no seu caso, apoio económico para que sigan permanecendo e se sigan mantendo en zonas onde é moito máis difícil manter unha oficina de farmacia aberta que en zonas máis poboadas e, polo tanto, con máis demanda por parte dos usuarios. O último acordo que explicará a conselleira máis polo miúdo ten que ver coa execución de novas infraestructuras viarias na provincia de Ourense. Hoxe demos o visto e prazo a investir ao redor de 32 millóns de euros na construción ou millora de varias estradas de titularidade autonómica, lóxicamente, que discurren pola provincia de Ourense. Explicará a conselleira máis polo miúdo, son tres infraestructuras principais, a primeira, que vai supoñer un investimento de 15,2 millóns de euros, son as actuacións na estrada Ourense 533 que comunica Agudiña, Concello de Agudiña, co Concello da Arrúa. Queremos mellorar un treito de 15 kilómetros entre Agudiña e Viana do Bolo, no que agora mesmo pois, é moi difícil, en algún momento é prácticamente imposible poder realizar adiantamentos, e o objetivo é mellorar todo isto con carrís, con outras modificacións que o explicará a conselleira. O noso objetivo é aprobar provisionalmente o trazado a finais deste ano e xa no inicio de 2026 someter a información pública e seguir todos os pasos para poder investir canto antes 15,2 millóns de euros na mellora desta estrada que comunica a Agudiña coa Rúa. O segundo acordo ten que ver coa aprobación ou seu trazado definitivo e, polo tanto, seguintes pasos para poder executalo da chamada Ronda Leste de Ourense para reducir o tráfico no casco urbán e para acurtar, de xeito notable, o tempo de viaxe entre Benposta e a Autovía das Rías Baixas, a A52. Van ser 8,8 millóns de euros que van permitir conectar Benposta coa autovía en algo máis dun minuto frente aos casi 7 que leva ahora mesmo a facer este trazado. A nosa previsión, despois desta aprobación de trazado definitivo, é licitar as obras no ano 2026. E, por último, demoslle luz verde a destinar 6,7 millóns de euros a facer varias melloras que favorezcan a viabilidade e a circulación na estrada Ourense 540, aquí, nesta zona, e vía que vertebra a Baixa Limia, e que conecta a provincia de Ourense con Portugal, vai ser no tramo Celanova Bande, 6,7 millóns de euros. Por lo tanto, seguimos apostando pola mellora das infraestructuras viarias con investimentos moi importantes en cuanto a cuantía e en canto a impacto social nesta provincia de Ourense. E, bueno, con isto queríamos facer un balance das principais actuacións da Xunta de Galicia nesta provincia, máis no momento ha caído, aceitado, penso, cando acabamos de aprobar os orzamentos para o 2026, os se entregaron no Parlamento, son, como saben, as contas máis altas da historia de Galicia, superan por primeira vez os 14.000 millóns de euros. Hai un crecemento récord na provincia de Ourense. Son tamén as contas que máis fondos destinan á provincia de Ourense. Acabo de facer un desglose de exemplos moi salientables, quedando consignadas a máis as cantidades necesarias para todas as actuacións no ano 2026, os investimentos que son necesarios, hai outras que son plurianuais, pero xa teñen consignado por estes acordos as cantidades no 26. Hai que decir que a provincia de Ourense é a das catro provincias galegas a que máis sobe nos orzamentos, 1.733 millóns de euros, un 9,4% máis que no ano 2025. Este incremento prácticamente multiplica por 5 o crecemento medio do orzamento da Xunta de Galicia para o ano 2026 e eleva o gasto por habitante ata algo máis dos 5.700 euros. Para explicar máis polo miúdo os investimentos en materia de infraestructuras, dou a palabra á conselleira.
Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, como ben di o presidente, hoxe damos un paso fundamental para seguir con noso compromiso de vertebrar Galicia e de xeito particular a esta provincia de Ourense a través das nosas infraestructuras. Neste concello que vimos agora de rematar, demos conta dun investimento total de 32 millóns de euros a través, sobre todo, de 5 novas e importantes actuacións na provincia de Ourense, o que resume moi ben o compromiso da Xunta de Galicia coa estrutura viaria que temos, tanto en materia de seguridade viaria, desos 5.500 kilómetros de estradas autonómicas que temos, como para seguir sumando novos kilómetros de novas estradas e tamén, moi importante, novas sendas pionís que fomenten esa mobilidade sostible e que inciten a camiñanza. As actuacións que hoxe abordamos son estratégicas para a provincia, para a capital, para Ourense e tamén para as comarcas de Valdeorras e da Baixa Limia. Permitiremos mellorar non só a accesibilidade tamén, senón tamén o necesario desenvolvemento económico nestas zonas do rural. E, moi importante, melloraremos a comunicación que temos con Portugal, comunicación que outros nos están a negar. A primeira destas grandes actuacións, sea máis inmediata, parte precisamente deste concello no que nos encontramos, do concello de Celanova. Se dá o pulo definitivo a esa ampliación e mellora da nosa estrada autonómica 540 que conecta Celanova con Portugal. Temos aprobado xa o proxecto de trazado. En este concello aprobamos a licitación do primeiro tramo de 6,7 millóns de euros entre Celanova e Bande. En que consiste esta mellora? Pois consiste en ampliación de calzada, en creación de terceiros carrís que permitan esos adiantamentos ás veces tan necesarios, esa mellora das interseccións, esa mellora da drenaxe, por suposto tamén reforzo de firme e sinalización horizontal e vertical. Unha actuación, polo tanto, integral de mellora da seguridade viaria e tamén de acurtamento dos prazos de desplazamento. Cal é o seguinte paso? Pois xa, no vindeiro mes de novembro, licitaremos estas obras por importe de esos 6,7 millóns de euros para iniciar xa a súa execución no vindeiro ano 26. Outra segunda e moi importante actuación que hoxe abordamos, tamén para favorecer esa comunicación, desta vez polo tramo norte-sur do oeste da provincia, na comarca de Valdeorras e tamén a conexión con Portugal. Estamos a falar da estrada autonómica 533, que conecta esos concellos de Arrúa con Agudiña, onde sabedes que se topa a estación do AVE Porta de Galicia, que nos conecta coa capital de España. Neste caso, damos o pulo definitivo para esta transformación, que teño que dicir que, ao ser rechazados polo Estado os fondos Next Generation que foron solicitados, o acometemos íntegramente con fondos propios da Xunta de Galicia. Estamos a falar de 15 millóns de euros de investimento para un primeiro treito para conectar, para mellorar esa conexión entre a Gudiña e Viano de Bolo, 15,2 millóns de euros para 15 kilómetros de infraestructura viaria autonómica, na que crearemos tamén esos terceiros carrís, esos carrís adicionais que acurten a distancia e incrementen esos tramos de adiantamento de seguridade viaria, ampliación de plataformas, rectificación de curvas, mellora de intersección, en definitiva, unha actuación íntegra que someteremos á exposición pública a finais deste ano 25 ou principios do vindeiro ano 26. Tamén, outra mellora que atañe a infraestructura OU540, neste caso máis puntual, pero tamén moi importante, a seu paso polo Concello da Merca, pois mellorará a accesibilidade non só a este núcleo de población da Manchica no Concello da Merca, senón tamén o seu entroque coa nosa autovía Celanova Ourense. Estamos a falar dunha actuación de 800.000 euros cun novo acceso a Manchica, mellora das intersección e ordenación desos accesos que comentaba a autovía de Celanova Ourense. Unha actuación tamén moi importante, desta vez xa na capital da provincia, en Ourense, é a creación de novos quilómetros de infraestructuras autonómicas. Unha nova estrada, unha nova ronda leste, unha actuación moi ambiciosa de 8,8 millóns de euros, cola coca a que complementaremos esa circunvalación por o sur e por o leste, é moi importante, eliminaremos tráfico que a día de hoxe discurre pola cidade ourensá, mellorando así a calidade de vida da nosa cidadanía. Mañá mismo publicarase no Diario Oficial de Galicia esa aprobación definitiva dese proxecto de trazado desa nova estrada de un quilómetro e medio que conectará Benposta en Ourense co enlace da Nacional 525 en San Cibrao das Viñas. Retiraremos así o tráfico do centro, desconxestionaremos e, moi importante tamén, reduciremos o tempo da viaxe. Agora mesmo, acceder de Benposta a 52 son 7-8 minutos e pasaremos a que sexa un minuto. E, por último, pero non menos importante, no eixo da nosa mobilidade sostible, ao amparo dese plan de sendas que temos para as nosas infraestructuras autonómicas, aprobamos un investimento de 1,5 millóns de euros para unha nova senda pionil en Ourense, na parroquia, na zona de Reza, preto de 3 kilómetros de itinerario, que licitaremos xa a súa execución o vindeiro mes de novembro. Polo tanto, o compromiso coa vertebración desta provincia é firme, amosámolo con feitos, temos planificación, temos orzamento, vamos fase a fase. En resumo, estamos a falar da mellora da seguridade viaria da 533 a Rúa Gudiña, máis de 15 millóns de euros, da Estrada Autonómica 540 Celanova Bande, máis de 6 millóns de euros, mellora do acceso a Núcleo da Manchica na Merca, 800.000 euros, en Ourense Capital, da Senda de Reza, 1,5 millóns de euros, e desa nova estrada, desa nova Ronda Leste, Benposta a 52, Ourense San Cibrao das Viñas, con preto de 9 millóns de euros. Repito, en total 32 millóns de euros hoxe aprobados en Consello da Xunta para conseguir que as nosas estradas chegan a ser modernas, accesibles, seguras, pero, por suposto, tamén moi importante para conseguir ese dinamismo económico dos nosos concellos do rural, esa necesaria conexión do interior de Galicia con Portugal. Moitas gracias.
Unha pregunta para a conselleira.
Ola, bos días. Eu quería facerlle unha pregunta. Hoxe o conselleiro de Facenda está entregando no Parlamento os orzamentos e con el esa lei de acompañamento. Eu quería saber se pode avanzarnos en esa lei de acompañamento, se recollen algunhas medidas relacionadas cos lumes, ademais estando hoxe o Consello da Xunta aquí en Ourense, que foi a provincia máis afectada no verán. Gracias.
Sí. Bueno, dixemos dende o principio que, aparte das medidas económicas que nos parecían fundamentais de axuda aos damnificados, que tiñan que ser rápidas, para que foran eficaces, das salles en conta do seu estado o principio da rolda de prensa, é certo que tamén que teñamos que aproveitar as posibilidades que teñamos, a lei de acompañamento sin os orzamentos, sin dúbida, é unha das posibilidades para facer as modificacións que estimamos necesarias, despois, ademais, de ter bastante diálogo, sobre todo cos concellos, con moitos concellos afectados polos lumes durante estes dous meses, do que podíamos facer para millorar todo o que ten que ver coa prevención e a limpeza, especialmente nas zonas habitadas. Dixemos tamén que era un momento de poñerse, creo que especialmente serios e especialmente estrictos, para non ter despois que lamentar situacións como as que tivemos que vivir durante a vaga de lumes do mes de agosto. Por lo tanto, a lei de orzamentos inclúe importantes milloras, creo, sobre todo, ademais, son cambios, creo que significativos, respecto ao que estaba establecido a todo agora, no que ten que ver coa prevención para loitar contra o lume, e que agardo que se sean acompañadas pola vontade de todos os afectados, tanto dos propietarios como dos concellos. As medidas, bueno, agora o poderán coñecer unha vez que xa é pública, xa está entregada no Parlamento, os grupos parlamentarios xa terán, supoño que a través de iso vostedes terán acceso ás disposicións desta lei, pero verán que hai medidas para axilizar e simplificar a entrada pola parte da Administración nas fincas con especial risco de incendio si, polo que fora, os propietarios se opuseran, nin as limparan, nin deixaran entrar, como a toda hora sucedía, para que poderan estar limpias e se poderan limpar subsidiariamente, isto lóxicamente, con todas as prevencións legais. Por iso agora facemos esta modificación. É necesario facelo porque, senón, se está en zona de especial risco e ninguén as limpia, son un riesgo moi potencial. Tamén agardamos que os concellos se adiran o convenio para a limpeza das faixas secundarias, pero tamén establecemos para aqueles que ou ben non se adiran e incumplan as súas obrigas ou estando adheridos tamén as incumpran, a posibilidade, execución subsidiaria por parte da Xunta de Galicia, pero retención, se fora necesario, con cargo aos fondos que a Xunta de Galicia destina a través do Fondo de Cooperación Local a cada concello, retención das cantidades que houbera que gastar en estas execucións subsidiarias. Tamén hai unha disposición para establecer que as comunidades de montes teñen que destinar un mínimo un 10% dos seus ingresos a medidas de prevención e protección contra incendios. Isto respecto ás medidas, eu agardo que, en principio, polo interese de todo, non sexan necesarias, que risa todo o principio de colaboración, pero é certo tamén que hai que establecer este tipo de medidas para asegurálo. E tamén outras de axilización administrativa, sempre dentro do marco do ordenamento xurídico. Por exemplo, queda eliminada a obriga de contar cun permiso de patrimonio cultural para traballos de xestión do monte que se fagan en zonas con protección, sempre que se fagan manualmente ou con desbrozador. Ata agora eran necesarios. E en tarefas máis compresas, este informe sectorial vaise sustituir por unha declaración responsable. É dicir, traballos manuais xa non fai falta nada, e tarefas máis complexas, declaración responsable, que, por suposto, despois terá a comprobación da Xunta de Galicia e se se incumpla a correspondente sanción. Axilizamos máis trámites que teñen que ver con patrimonio, que en algúns momentos estaban dificultando a execución destes traballos de protección. Por exemplo, para as actuacións en bens con protección estrutural e ambiental, xa non vai facer falla, como ata agora, o permiso previo da Xunta de Galicia. Xa poden dar estas autorizacións aos concellos, xunto coa licencia que conceden para a propia actuación. E tamén, por suposto, descuidar que ten que seguir habendo control, esta medida que acabo de decir se vai aplicar nas cidades para as actuacións que haxa que facer de protección nos entornos dos camiños de Santiago, cando non afecten o trazado de ruta, a bens estruturais ou a parcelas colindantes, é dicir, se sean actuacións que estén na área de protección, pero non de xeito colindante ou afectando a bens estruturais, a propia autorización que ata agora tiña que dar a Xunta de Galicia poderá ser otorgada polos concellos, e se os concellos son os que fan actuación directamente, nin siquiera eso será necesario. Son medidas que ata agora non estaban en vigor, que facilitan, sin rebaixar a protección e sin cumplir o ordenamento, todas as labores de prevención, de limpeza, que vimos este ano, por desgracia, que son especialmente necesarias.